prilej de mare jubilare, fiindcă, de fapt, noi suntem una din victimele acestui război și plătim tribut și în continuare, din păcate.
Istoricul Ion Varta, deputat al Partidului Popular Creștin Democrat. Ascultați și părerea lui Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat.
O zi când se comemorează sfârșitul cel de-al doilea război mondial, cei căzuți, oameni care s-au sacrificat, care sunt vii și care merită o amintire și un sprijin din partea generațiilor care au urmat, eu nu i-aș da semnificație politică, poate în sensul că a fost doborât un sistem totalitar, fascismul. Faptul că toată lumea civilizată marchează acest eveniment demonstrează încă o dată faptul că și Moldova trebuie să fie în rând cu lumea. Noi avem mii de oameni care s-au jertfit, avem 15.000 de veterani care au luptat și au luptat pentru eliberare de jugul fascist, în primul rând. Eu mi-aduc aminte acum de un subiect foarte fierbinte discutat la Consiliul Europei, că manualul de istorie poate să devină un factor de consolidare a societății și poate să devină un factor de destabilizare. Atunci când istoria este abordată tendențios sau când se scot la suprafață niște lucruri, noi suntem un stat independent, avem o biografie foarte tânără, pe teritoriul Republicii Moldova au fost diferite evenimente dramatice. Are rost acum să... Pactul Molotov-Ribbentrop a fost condamnat deja odată. De acum înainte să ne gândim cum consolidăm acest popor, această populație care trăiește pe teritoriul Republicii Moldova.
Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat. Astăzi la Riga a avut loc conferința internațională Democrația dincolo de țările Baltice și contribuția euroatlantică. Este a doua conferință de acest fel organizată de Ministerul Leton de Externe, Fundația Robert Schuman și Fundația Marshall din Germania. Au participat ca invitați personalități publice din Statele Unite, Uniunea Europeană și reprezentanți ai Alianței Nord-Atlantice. Din Moldova a fost invitat să participe vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, pe care l-am întrebat în urmă cu câteva ore ce mesaj a transmis conferinței prin luarea sa de cuvânt din această dimineață. Iurie Roșca.
Am participat în noua mea calitate de vicepreședinte la această importantă reuniune internațională pentru a aduce un mesaj de orientare pro-occidentală a Republicii Moldova, orientare fermă, confirmată și de declarația adoptată prin consens de noul Parlament al Republicii Moldova. Am menționat în mod special această reușită cooperare între putere și opoziție în ceea ce privește implementarea Planului de Acțiune Europeană Republica Moldova. Consensul asupra problemei Transnistriei care există de-a lungul câtorva ani, inclusiv în prezența, asupra prezenței militare rusești pe teritoriul nostru și asupra nevoii de a lărgi formatul de negocieri pentru a debloca criza transnistreană și, bineînțeles, am profitat de ocazie pentru a aminti prietenilor noștri baltici de faptul că președintele Parlamentului nostru, Marian Lupo, a adresat colegilor săi din Letonia, Lituania și Estonia un mesaj prin care cere asistență tehnică și legislativă pentru implementarea unei serii de reforme asupra. Am convenit cu președintele Voronin după alegerile parlamentare și după realegerea dânsului în funcție de șef al statului. M-am bucurat să aflu din gura miniștrilor de externe a celor trei țări baltice că există toată disponibilitatea din partea acestor state de a ne acorda tot sprijinul necesar. Bineînțeles, am subliniat nevoia de a încuraja noile autorități de la Kiev în ceea ce privește eforturile Republicii Moldova, sprijinitele Uniunii Europeană și Statele Unite în privința securizării graniței noastre de lăsărit și a preluării controlului vamal mixt pe porțiunea care la ora actuală rămâne în afara oricărui control legal. Am ținut să subliniez de asemenea că în perspectiva consolidării vectorului pro-european a Republicii Moldova, este cazul ca în interiorul societății noastre să se rediscute problema relațiilor Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică în perspectiva unei posibile renunțări la statutul de neutralitate și a unei mai strânse cooperări cu Alianța Nord-Atlantică, ca posibilitate sigură de a consolida independența și unitatea statului nostru, dar și de a participa în comun cu celelalte state din regiune și de pe continent la stabilitatea și securitatea regională.
Domnule vicepreședinte, credeți că această ieșire din neutralitate a Moldovei va avea sprijin din partea nu atât a președintelui Voronin, cât a partidului pe care încă îl conduce președintele Voronin?
Am observat cu toții că în ultimii ani schimbările spectaculoase în atitudinea Partidului Comuniștilor față de Uniunea Europeană ne-au găsit nepregătiți pe toți, pe oponenții politici tradiționali ai comuniștilor, pe scepticii care nu considerau posibilă reformarea Partidului Comunist sau evoluția pozitivă a liderului acestui partid pe direcția europeană. Dacă e să ținem cont de sondajele de opinie realizate în ultimii ani, observăm o creștere spectaculoasă a sprijinului popular pentru ideea europeană, dar și, în același timp, o creștere semnificativă a orientării pro-NATO, a opiniei publice din Republica Moldova, care deja sare peste 50%. Așa cum Vladimir Voronin și cu echiperii săi sunt în primul rând politicieni de vocație, nu cred că de la moment încolo dânșii vor putea să ignoreze această necesitate vitală a Republicii Moldova. Și după aceea, dacă Republica Moldova se menține pe același vector de integrare pe care l-a îmbrățișat Georgia și Ucraina și pe care deja l-a realizat România, ea nu se va putea sustrage procesului firesc de integrare euroatlantică alături de Ucraina și alături de Georgia.
Puteți da un pronostic când ar putea să adopte Chișinău o atitudine fermă din acest punct de vedere?
Nu aș vrea să fac pronosticuri, în general nu consider că atitudinea față de posibilă apropiere și ulterioară aderare a Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică ar trebui să devină un subiect de discordie sau de contradicție între forțele politice de Chișinău. Dimpotrivă, cred că este nevoie de o abordare foarte responsabilă, calmă și serioasă, pentru că o asemenea perspectivă presupune reforme serioase de ordin politic, economic și structural și doar după aceea o posibilă invitare a Republicii Moldova să participe la această familie politică și militară de elită din lume.
Și desigur o reformă a armatei.
Bineînțeles. Și respectiv o contribuție bugetară pe potrivă de 2% anual.
A fost Iurie Roșca, vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, prin telefon de la Riga.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe. Astăzi despre armată.
Țările baltice au reprezentat de la început o situație aparte, din pricina numărului foarte mic de recruți de acolo. Serviciul militar, teoretic încă obligatoriu, e în țările baltice de până la un an și jumătate, însă apărarea celor trei țări se bazează pe un mic nucleu de soldați de profesie și pe rezerviști foarte bine antrenați. Posibilitatea de a refuza serviciul militar și de a efectua un serviciu civil există în toate cele trei țări baltice, însă lucrul se întâmplă rar, întrucât în general pentru un tânăr chemat la armată e mai simplu să ignore pur și simplu apelul. Până acum, nimeni nu a fost încă urmărit în justiție pentru asta în vreuna din cele trei țări baltice. În Estonia, legislatorii nici măcar nu s-au ostenit să prevadă în mod practic vreun serviciu civil, așa încât cei care refuză armata nu mai au niciodată de a face cu autoritățile militare. Polonia are, în continuare, o armată de recruți, serviciul militar fiind de un an și jumătate. Cei care refuză serviciul militar trebuie să o facă din timp înainte de recrutare. Cererea se adresează în scris unui comitet militar special și trebuie să aibă motive religioase sau morale. Serviciul civil se efectuează în cadrul unei instituții publice, iar postul e afectat de Ministerul Muncii. Salariul e vărsat însă nu de către stat, ci de către instituția în care se efectuează serviciul civil, ceea ce în practică dă naștere la anumite abuzuri și la situații defavorabile celui care efectuează serviciul civil. Situație similară și în Slovacia, cu diferența că aici cererea recrutului de a fi afectat unui serviciu civil poate fi introdusă și până într-o lună după primirea ordinului de recrutare. În schimb, lucru deseori criticat e faptul că repartizarea sarcinilor civile e făcută de autoritățile militare. Slovenia prezintă însă un alt caz particular, prin aceea că serviciul militar, deși încă obligatoriu, este foarte scurt, de numai 7 luni și redus de multe ori la 5 luni de zile. Asta face ca un număr relativ mic de tineri să refuze să-l efectueze, cele 5 luni de zile petrecute în armată nefiind văzute ca un mare sacrificiu. Postul civil e afectat în Slovenia de autoritățile comunale sau municipale, ceea ce duce, cum s-a remarcat, la situații în care persoana în cauză e obligată să măture străzile, de exemplu primind un salariu infim. În sfârșit, Ciprul, ca și Grecia până în 1997, nu le oferă obiectorilor de conștiință, celor care refuză serviciul militar, decât posibilitatea de a efectua, în cadrul armatei, un serviciu în care nu e necesară folosirea armelor. Ei trebuie însă să meargă la unitate. În Ciprul de Nord, ca și în Turcia de altfel, refuzul din motive de conștiință nu există, scutirea de armată neputând avea altă rațiune decât medicală, cu falsele certificate pe care le știm. Un lucru e sigur însă, trecerea la o armată de profesie nu a fost o precondiție a aderării la NATO și de altfel unele din țările vechi ale Alianței Nord-Atlantice, cum sunt Franța și Germania, nu au renunțat la principiul recrutării decât foarte recent, iar Grecia îl aplică teoretic și acum. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Serviciul militar alternativ a fost introdus în Republica Moldova în 1992, însă între timp această instituție și-a pierdut din popularitate, susține directorul Centrului Euroatlantic din Moldova, Nicolae Chirtoacă.
Serviciul de alternativă la noi a degradat până la un serviciu care de fapt nimeni nu mai amintește că el există.
Potrivit lui Nicolae Chirtoacă, în anii în care au fost încercate diverse reforme ale sistemului de securitate din Moldova, moștenit de la fosta Uniune Sovietică, acesta doar a degradat.
De fapt, toate aceste eforturi s-au redus de reformarea a potențialului militar al tânărului stat moldav, la reducerea numerică a contingenților, plus la vânzări adesori masive de armament, echipament, tehnică militară, fapt ce a provocat și mai multe scandaluri.
În anul 2002 însă, susține președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Iurie Stoicov, a fost adoptată o nouă strategie de reformare a forțelor armate ale Republicii Moldova.
Treptat, Armata Națională să se transforme într-o armată de profesioniști. S-a micșorat de acum termenul de aflare în serviciu de la 18 luni la 12 luni.
În prezent, o treime din personalul forțelor armate reprezintă ofițeri și suboficeri angajați prin contract, iar restul, 2/3, recruți care își fac serviciul militar în termen. Transformarea forțelor militare moldovene într-o structură profesionistă ar putea reprezenta însă o provocare, atâta timp cât pentru finanțarea acestora este repartizat mai puțin de 1% din produsul intern brut. Finanțarea unei armate profesioniste ar costa însă mult mai puțin decât se crede, datorită reformării și eficientizării acesteia, consideră Nicolae Chirtoacă. Conform Constituției, Republica Moldova este o țară neutră, iar doctrina militară, aprobată în 1995, stipulează drept una dintre amenințările militare principale prezența unor trupe străine și a formațiunilor militare ilegale transnistrene pe teritoriul suveran.
Pentru moment, noi suntem consumatori ai securității. Noi nu producem suficientă suveranitate. Una din sarcinile principale este transformarea din consumator de securitate în producător de stabilitate.
Iurie Stoicov susține că în procesul de reformare a structurilor militare urmează a fi demilitarizate Serviciul de Informații și Securitate și Departamentul Situații Excepționale, fapt care, potrivit lui Nicolae Chirtoacă, nu este suficient.
Alte structuri, grăniceri, Ministerul de Interne sunt foarte ierarhizate, foarte militarizate și au nevoie de niște reforme chiar și mai radicale decât forțele armate, din simplu motiv că au fost moștenite integral din fostul sistem totalitar și pe parcursul acestor ani, de fapt, nici problema reformării acestor elemente, componente a sistemului de securitate națională, nici n-a fost introdus în ordinea de zi a Parlamentului sau a Guvernului.
Potrivit lui Chirtoacă, controlul democratic asupra armatei totuși nu a fost instaurat, ministrul civil al apărării devenind de obicei un exponent al intereselor acestei corporații militare, în timp ce audierile parlamentare se reduc la o procedură formală. Să amintim în final că într-un recent interviu pentru Europa Liberă, reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Edgardo Ruggiero, a precizat că pentru susținerea declarațiilor de integrare europeană, Moldova ar trebui să stabilească stabilească o armată conform standardelor NATO. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Încheind rubrica noastră, Dicționar European, rubrica semnată împreună cu Dan Alexe.
Radio Europa Libera vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu vă invită să ascultați câteva mărturii despre cel de-al doilea război mondial, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi tot despre 8 și 9 mai și despre efectele sfârșitului războiului pentru Moldova și pentru întreaga regiune. Ministrul român de externe, Răzvan Mihai Ungureanu, s-a întâlnit la Washington cu secretarul de stat american Condoleezza Rice și după acum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, a fost discutată și politica la Marea Neagră.
Înainte de întâlnire, domnul Ungureanu anticipa că vor fi abordate temele principale de politică externă ale României, citez, cu certitudine despre arhitectura noastră de securitate, așa cum o vedem noi posibilă în regiunea Mării Negre, vom discuta despre sensibilitățile noastre politice față de vecinătatea estică a României, e vorba de Ucraina, de Transnistria, de situația din Republica Moldova, a arătat ministrul român. Continuând, vom discuta despre poziționarea noastră în contextul european ca viitor membru al Uniunii Europene, cu certitudine despre Irak și despre cetățenii români aflați acolo.
Aceste teme anunțate de Mihai Răzvan Ungureanu s-au reflectat în convorbirile propriu-zise?
Da, așa cum a rezultat din declarațiile secretarului de stat Condoleezza Rice. România acționează ca un prieten și un aliat, a spus doamna Rice, continuând, ne aflăm împreună în multe locuri din lume, luptând pentru libertate și democrație. Secretarul de stat american a mulțumit în mod special României pentru rolul pe care îl joacă în Irak și Afganistan și a ținut să-și exprime recunoștința celor care s-au sacrificat pe altarul misiunilor respective și familiilor lor.
But we also know that nothing of value is ever won without sacrifice, and that friends like Romania, who themselves recently experienced that tyranny.
Știm ce înseamnă și cât este de dureros când pierd militari, dar mai știm că ceva valoros nu se poate obține fără sacrificii și că prieteni ca România, care au cunoscut în istoria recentă tirania, sunt cei mai puternici luptători în favoarea celor care încă mai tânjesc după democrație, a spus secretarul de stat Condoleezza Rice. Oficialitatea americană a confirmat că a discutat cu demnitarul român despre problematica regiunii Mării Negre și despre conflicte din regiune ca cele din Republica Moldova, pe care ambele părți le doresc rezolvate pașnic și în spiritul democrației.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Astăzi presa din România a avut ca temă dominantă nu vizita ministrului de externe la Washington, ci alegerile anticipate și situația actuală a partidelor din coaliția de la putere. Tania Radu.
Cotidianul constată că liberalii pierd teren în fața lui Băsescu și a Partidului Democrat. Așa s-ar explica brusca disponibilitate a Partidului Național Liberal, deocamdată exprimată neoficial, pentru alegerile anticipate, pe care le-ar vedea programate după raportul de țară din noiembrie. Revine și ideea fuziunii dintre liberali și democrați, pe care tot liberalii o relansează, fără vreun răspuns explicit însă din partea PD. Reluarea acestei discuții pare prilejuită de intenția democraților de a decide să treacă la doctrina creștin-democrată. Ziarul Curentul observă de altfel că mare parte dintre parlamentarii Partidului Democrat nu au încă o idee clară despre acest viraj doctrinar și ezită să se declare de acord. Raportul de forțe dintre PNL și PD se schimbă. În comentariu pe această temă citim în Cotidianul, unde Mihaela Găneț spune: a fost nevoie de un semnal clar dinspre PNL că nu dorește să dea curs planului lui Băsescu și să accepte alegerile anticipate, pentru ca PD să înțeleagă că are șansa de a-și depăși condiția de partid mic. Am citat. Trecerea la doctrina populară este explicată aici prin nevoia de a obține umbrela solidă a Partidului Popular European. Aceasta pentru a contracara felul în care socialdemocrații din PSD se pregătesc să apere interesul național. Sunt ghilimele. Mai pe le-au spus, cităm, de creștini democrații și creștini socialii germani va depinde intrarea de facto a României în Europa în 2007. Deocamdată însă puterea din România guvernează pe sârmă, este opinia editorialistului de la evenimentul zilei. În Parlament, puterea joacă un fel de ruletă rusească, iar guvernul Tăriceanu apasă pe trăgaciul ordonanțelor cu pistolul PSD la tâmplă, susține Dan Tapalagă. El vede un real pericol de blocaj, câtă vreme nu e sigur că legile propuse de guvern vor trece de votul parlamentarilor. Pavel Lucescu, tot în Cotidianul, vede și el guvernul în corzi, dar din pricina comunicării slabe cu presa, pe care, spre deosebire de PSD, nu o controlează. Cu toate acestea, un sondaj de opinie realizat de Data Media și la care se referă Cotidianul România Liberă indică o cotă de 51% în favoarea alianței PNL-PD și doar 22% pentru PSD. Cu alte cuvinte, pentru actuala putere ar putea fi momentul unor anticipate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Chișinău astăzi, Asociația Organizațiilor și Comunităților Evreiești a organizat un miting prilejuit de comemorarea victimelor Holocaustului și încheind astfel lumea memoriei victimelor acestei tragedii a secolului 20. Ilona Spătaru.
Locul unde se află monumentul ghetoului din Chișinău, în 1941, au fost exterminați mai mulți evrei. Numărul exact al acestora nu se cunoaște nici în prezent. Astăzi, supraviețuitorii Holocaustului, rudele celor răpuși împreună cu copiii și nepoții lor, au venit să comemoreze victimele catastrofei evreismului european.
Мои родители были расстреляны здесь, в Кишиневе, на этом месте, в 41-м году.
În 1941, pe locul acestui monument, au fost împușcați părinții mei. Vin foarte des aici. Am venit și azi pentru a le simți prezența, pentru a le cinsti memoria. Simt o durere imensă pentru toți acei care nu mai sunt azi cu noi. Mi-amintesc cum oamenii din detașamentele special pregătite pentru a extermina evreii îi chinuiau pe confrații mei de sânge. Pentru a le face moartea mai grea, îi loveau de sute de ori cu patul armei în cap, după care, însângerați, îi aruncau de pe stânci în Nistru. Sunt scene pe care nu le voi uita niciodată. Sunt fost deținut al lagărilor de concentrare. Am trăit și am văzut cu ochii mei Holocaustul. El nu poate fi comparat cu nimic în lumea asta. Copiii noștri trebuie să știe mai multe despre tragedia prin care a trecut poporul evreu.
Au fost doar câteva evocări ale supraviețuitorilor Holocaustului. Prezent la eveniment, Victor Stepaniuc, deputat al Partidului Comuniștilor și președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință și Mass Media, a declarat că actuala guvernare va opera modificări în programele școlare, astfel încât manualele de istorie să conțină mai multă informație despre Holocaust. La meeting a participat și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, doamna Hede Hodges. Îmi vine foarte greu să descriu atrocitățile care au avut loc în timpul Holocaustului. Este imposibil de conceput că oamenii au putut comite astfel de crime împotriva altor oameni. Este dificil să-ți dai seama de durerea prin care a trecut comunitatea evreiască din lume. Este foarte important să ne adunăm la evenimente precum cel de azi pentru a comemora victimele Holocaustului, a spus ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Hede Hodges. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Toată elita politică de la Chișinău, împreună cu cele mai înalte fețe bisericești, au participat astăzi la sfințirea Bisericii Mănăstirea Capriana, recent renovată. Elena Cioina a fost prezentă și vă informează.
Vestea că astăzi la Mănăstirea Căpriana vor fi sfințite Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Casa Arhimandritului, reconstruite de curând, i-au scos pe mulți enoriași din case. Curioși, oamenii au venit să vadă și de ce nu să se miră de felul în care arată acum partea de sus a mănăstirii, unde abia de s-au sfârșit lucrările de reparație. Mai ales că pe vremea sovieticilor, ne-au spus mai mulți creștini, aici a fost distrus cam totul.
S-a făcut frumos față de cum era, scârligat cu totul. Era distrunsă. Da, m-au făcut remont, ea cam o să vie lumea cu ajutorul.
E frumoasă, dar și banii au trebuit mulți. Și lumea, sigur, care și cum a putut, dar cu ajutorul Dumnezeu, tot ce le-ați face.
Până în 63 a fost frumos.
Vine să liber, lucra, ajutai părinții. Era tare interesant. Vineam tăi la biserică frumos, era așa, făcea gheazmă așa frumos în vale. Mai vine așa și eu și mai mâncau așa care o leacă mai sărăcuți.
Nu mă așteptam așa frumos. Am mai fost la mănăstiri, dar așa frumos ca aici n-am văzut. Ori poate că e nou.
Pentru că la mănăstire a venit într-adevăr lume multă, nu au lipsit nici șeful statului, premierul și nici președintele legislativului, astfel încât au fost luate măsuri sporite de securitate. După ce conducerea de vârf a intrat în biserică, accesul enoriașilor în locașul sfânt a fost limitat. Oamenii ce au rămas afară au aprins lumânări și au urmărit liturghia la două monitoare imense, instalate în fața bisericii, special pentru acest lucru. După liturghie, oficialitățile au făcut în conjurul bisericii, apoi au ținut cuvântări în care ca un fir roșu a trecut ceea ce s-a numit ideea statalității moldovenești și a unității poporului moldovenesc, președintele Vladimir Voronin.
Acea coordonare a puterilor noastre pentru a restaura acest complex monastic, el a pus temelia consolidării societății. Prin această consolidare s-a dovedit că noi ne întoarcem la spiritul nostru moral, prin credință, prin dragoste față de patrie.
Și după cum se obișnuiește la moldoveni, nimeni nu pleacă acasă fără să cinstească un pahar cu vin și să mănânce ceva. Meniurile însă au fost pregătite în mod separat. După reconstrucție, partea de sus a mănăstirii seamănă acum cu un castel modern. Totul este nou aici, începând de la țevile de apă și căldură, până la chiliile cu mobilă din lemn, nu din cel mai ieftin, baie modernă, cum mai rar vezi prin casele moldovenilor, pavaj în curte, scări din piatră, turle și cruci din bronz. De la Căpriana, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Finala Ligii Campionilor e o surpriză. Liverpool, AC Milan, pe 25 mai la Istanbul, pune în față două echipe inegale la cântar. Milan e cea mai în vogă echipă a Europei. Chiar dacă s-a jucat cu focul în semifinale, Milan e o echipă de somități. Ea pornește spre Istanbul din poziția de favorit. Mai întâi însă Milan a dovedit cum arată boala italiană în echipzuinței. Sosită la Eindhoven după un 2-0 sec în prima manșă, Milan a jucat în stare de semitrezie, cu gândul vag că e ferită din principiu de nenorociri. În minutul 90, Kaká a dat peste cap flancul drept al apărării lui PSV și a centrat perfect. Ambrosini, dezlipit de marcaj, a înscris superb cu capul și Milan a intrat în finala de la Istanbul. Olandezii au marcat încă o dată în ultimele secunde. Au câștigat cu 3-1, dar au pierdut semifinala. Milan pleacă spre Istanbul însoțită de o mare întrebare. Știe această echipă care domină orice altă echipă mare să supraviețuiască în bătăliile decise de rezistență, nu de eleganță? Finala de la Istanbul va fi un meci de supraviețuire, căci adversarul milanezilor va fi Liverpool, echipa care nu cedează. Dacă Milan e favorita tehnică, Liverpool e favorita morală a finalei, căci Liverpool a făcut în semifinale cel mai important meci jucat în Europa ultimilor ani. Liverpool a distrus practic aspirațiile lui Chelsea printr-o lecție de fotbal voluntar, local și gratuit. Liverpool a câștigat cu 1-0, sau mai degrabă cu 0,75-0, căci golul înscris de Luis Garcia a fost discutabil. Pasiunea și munca jucătorilor lui Liverpool nu au fost discutabile. Ele au făcut inutil panașul lui Chelsea și i-au împins pe elevii lui Mourinho în criză de soluții. A fost cel mai mare meci al ultimilor ani de fotbal european, pentru că victoria lui Liverpool a pălmuit imaginea arogantă a fotbalului de buget promovat de Chelsea și a relansat fotbalul clasic. Liverpool pleacă la Istanbul în aripată de o izbândă istorică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița inserează un interviu cu directorul Agenției Teritoriale Chișinău, Nicolae Tafuni, care vorbește despre drepturile și obligațiunile persoanelor asigurate. Aceeași publicație ne oferă amănunte despre ultima ședință a Consiliului Municipal, la care s-a decis care va fi contribuția agenților economici la bugetul municipiului. Aflăm că centrele comerciale cu suprafața de până la 500 metri pătrați vor plăti o taxă anuală de 7.200 lei, iar acelea căror suprafață este mai mare, 9.000 lei. Magazinele și farmaciile vor plăti o taxă anuală de la 2160 până la 8100 lei, iar restaurantele de la 3600 până la 9000 lei. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
La 10 iulie alegem primarul capitalei. Știți de ce anume la 10? Ce cu credit că după data de 10 imediat plecăm cu toții în vacanță și nu va avea cine să ne voteze primarul. Vești din Consiliul Municipal. Ședințele ne aduc surprize pe pagina 2.
A fost Alexei Lupan de la vecernii Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian.